สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Still Breathing the Wisdom and Teachings of a Perfectly Flawed Man หนังสือแนวช่วยเหลือตนเองที่เขียนโดย Brandon M. Dilley และมีน้ำเสียงแตกต่างจากหนังสือประเภทเดียวกันอย่างชัดเจนเพราะไม่ได้พยายามปลอบใจผู้อ่านด้วยถ้อยคำสวยหรูจะเลือกใช้ภาษาตรงไปตรงมาอารมณ์ขันและประสบการณ์ชีวิตจริงของผู้เขียนเป็นแกนหลักหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดเรื่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์การให้อภัยตนเองและผู้อื่นและการเผชิญหน้ากับความกลัวโดยไม่หลบหนีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านของชีวิตทั้งความสัมพันธ์การเดทเพศสภาพการเลี้ยงลูกธุรกิจศรัทธาสุขภาพและการดูแลร่างกายจึงไม่ได้เป็นเพียงหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นงานเขียนเชิงปฏิบัติที่พยายามชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดความล้มเหลวและความเจ็บปวดสามารถกลายเป็นบทเรียนที่ใช้ได้จริงหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองที่จริงจังชัดเจนและไม่ประนีประนอมเกี่ยวกับการเติบโตของตัวเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการยอมรับว่าไม่มีใครต้องสมบูรณ์แบบจึงจะมีคุณค่าผู้เขียนวางตำแหน่งตัวเองเป็นคนที่ล้มเหลวผิดพลาดและต้องรับผลจากการตัดสินใจของตนเองอย่างเปิดเผยวิธีเล่าเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ยืนอยู่บนฐานของผู้รู้ที่สั่งสอนจากเบื้องบนแต่เป็นบันทึกจากคนที่ผ่านการผิดพลาดมาแล้วและกำลังตีความมันให้ความหมายจุดนี้สำคัญเพราะหนังสือชี้ว่าการพัฒนาตนเองไม่ได้เริ่มจากการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูดีขึ้นเสมอไปแต่เริ่มจากการมองข้อบกพร่องของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแล้วใช้ข้อบกพร่องนั้นเป็นข้อมูลในการเติบโตหนังสือจึงมีมุมมองเชิงปฏิบัติว่าความไม่สมบูรณ์ไม่ใช่สักฐานของความล้มเหลวทางศีลธรรมแต่เป็นสภาพจริงๆของมนุษย์ที่ต้องเรียนรู้จะอยู่กับมันมีสติและรับผิดชอบประเด็น2การให้อภัยตนเองและผู้อื่นคือเครื่องมือหลักในการหลุดพ้นจากอดีตหนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นชัดคือการให้อภัยทั้งต่อคนที่เคยทำร้ายเราและต่อตัวเราเองที่เคยตัดสินใจพลาดหนังสือไม่ได้มองการให้อภัยเป็นแนวคิดนำทำที่พูดง่ายแต่ใช้ยากเท่านั้นเสนอให้เป็นกระบวนการทางจิตใจที่จำเป็นต่อการเดินหน้าต่อหากคนเรายังยึดติดกับความผิดพลาดเดิมความละอายหรือความคับแค้นใจก็จะวนอยู่กับการทบทวนอดีตจนไม่สามารถสร้างอนาคตได้การให้อภัยจึงทำหน้าที่เหมือนการปลดน้ำหนักที่กดทับการตัดสินใจและความสัมพันธ์ของเราไว้หนังสือยังสื่อว่าการให้อภัยตนเองไม่ได้หมายถึงการลบความรับผิดชอบแต่หมายถึงการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรียนรู้จากมันโดยไม่ใช้ความผิดพลาดเดิมลงโทษตัวเองซ้ำไปมาแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางจิตวิทยาอย่างชัดเจนเพราะมันมุ่งแก้ปมที่ทำให้คนติดอยู่กับอดีตมากกว่ามอบคำแนะนำแบบผิวเผินประเด็น3โทนดิบตรงและขบขันถูกใช้เพื่อทำให้คำแนะนำจริงจังเข้าถึงได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานช่วยเหลือตนเองทั่วไปคือวิธีสื่อสารที่ไม่ประนีประนอมผู้เขียนตั้งใจหลีกเลี่ยงถ้อยคำปลอบประโลมแบบสำเร็จรูปและเลือกใช้ภาษาที่แรงตรงและมีอารมณ์ขันผสมอยู่ตลอดแนวทางนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความแปลกใหม่อย่างเดียวแต่ทำหน้าที่ลดระยะห่างระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านทำให้ข้อคิดที่อาจฟังจริงจังหรืออึดอัดกลายเป็นสิ่งที่อ่านต่อได้และนำไปคิดต่อได้ง่ายขึ้นความดิบของภาษายังสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูดถึงความผิดพลาดความอับอายและความเปราะบางของมนุษย์เพราะถ้าใช้ภาษาที่เรียบเกินไปประเด็นเหล่านี้อาจสูญเสียพลังหนังสือเล่มนี้จึงใช้สไตล์การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของสารไม่ใช่เพียงเปลือกนอกมันบอกผู้อ่านว่าการเติบโตไม่จำเป็นต้องสุภาพหรืออ่อนโยนตลอดเวลาบางครั้งต้องตรงพอจะเผชิญความจริงประเด็น4หนังสือเชื่อมชีวิตส่วนตัวกับคำแนะนำใช้ได้จริงในหลายด้านของชีวิตอีกจุดเด่นของหนังสือคือการขยายจากเรื่องภายในใจไปสู่เรื่องปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวางเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเดทความสัมพันธ์ความรักเพศการเลี้ยงลูกธุรกิจความหลงใหลศรัทธาสุขภาพและการออกกำลังกายซึ่งสะท้อนว่าผู้เขียนมองชีวิตเป็นระบบที่เชื่อมกันไม่ได้แยกเรื่องอารมณ์ออกจากเรื่องงานหรือแยกความสัมพันธ์ออกจากวินัยส่วนตัวการเชื่อมหลายหัวข้อแบบนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เสนอคำตอบเฉพาะจุดแต่พยายามให้กรอบคิดที่ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ข้อสำคัญคือผู้เขียนมักเล่าจากประสบการณ์ตรงทำให้คำแนะนำมีลักษณะของบทเรียนจากสนามจริงมากกว่าทฤษฎีเชิงนามธรรมผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงแนวคิดว่าควรคิดอย่างไรแต่เห็นว่าความคิดนั้นสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตการตัดสินใจและผลลัพธ์จริงอย่างไรประเด็นสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดคือการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญซื่อสัตย์และไม่ถูกความกลัวกำหนดในระดับลึกหนังสือเล่มนี้เสนอภาพของชีวิตที่ควรเป็นมากกว่าการเอาตัวรอด ผู้เขียนผลักให้ผู้อ่านเผชิญความกลัวความไม่มั่นใจและนิสัยชะงักงันของตนเองแทนที่จะปล่อยให้มันควบคุมการตัดสินใจแนวคิดเรื่องการดำรงชีวิตอย่างกล้าหาญและจริงใจกับตัวเองเป็นเส้นได้ที่เชื่อมทั้งเล่มเพราะการให้อภัยการยอมรับความผิดพลาดและการลงมือทำล้วนต้องอาศัยความกล้าที่จะไม่หลบซ่อนจากความจริงหนังสือยังสื่อว่าความสุขและความแข็งแรงทางใจไม่ได้มาจากการชนะทุกครั้งแต่มาจากการเรียนรู้ที่จะยืนอยู่กับความเปราะบางของตัวเองโดยไม่แตกสลายเมื่อมองในมุมนี้หนังสือไม่ได้ขายแรงบันดาลใจแบบสั้นๆแต่เสนอการเปลี่ยนกรอบคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความรับผิดชอบและความหมายของการมีชีวิตอยู่ซึ่งทำให้ประเด็นเรื่องความกล้าหาญและความจริงใจเป็นบทสรุปเชิงปรัชญาของงานเขียนทั้งเล่มโดยสรุป Still Breathing เหมาะกับผู้อ่านที่ไม่ต้องการหนังสือช่วยเหลือตนเองแบบนุ่มนวลเกินไปแต่ต้องการคำพูดที่ตรงประสบการณ์ที่จับต้องได้และมุมมองที่ยอมรับความจริงของชีวิตอย่างไม่หลบเลี่ยงโดยเฉพาะคนที่กำลังเผชิญความรู้สึกผิดความล้มเหลวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือความเหนื่อยล้าจากการพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองความผิดพลาดเป็นจุดเรียนรู้และใช้การให้อภัยตนเองเป็นเครื่องมือในการก้าวต่อไปนอกจากนี้ยังมีคุณค่าเชิงความคิดเพราะเชื่อมประเด็นส่วนตัวกับหัวข้อใหญ่ของชีวิตอย่างศรัทธาครอบครัวธุรกิจและวินัยทางใจความแตกต่างจากหนังสือในแนวเดียวกันคือโทนที่ดิบตรงและมีอารมณ์ขันซึ่งทำให้ข้อคิดไม่กลายเป็นคำคมลอยแต่เป็นบทเรียนจากชีวิตจริงของคนที่ยอมพูดทั้งด้านที่แข็งแรงและด้านที่เปราะบางของตนเองอย่างเปิดเผยหากต้องการสนับสนุน Brandon M. Dealey คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่